Tervitus kõigile raadiokuulajatele, Pindi kinnisvara saade on eetris ja mul on hea meel tervitada siin Kaido Kaljustet. Tere!
Tervist!
Ja täna see saate teema, sina pakkusid välja, sina tahad kohe rääkida inimestele odavast kinnisvarast ja loomulikult me tahame kõik osta suuri asju ja me tahame, et nad oleksid hästi, hästi odavad. Ja vahel, ma olen autost alati paralleele toonud, et vahel juhtub ka, et mõni inimene ostabki kuskilt lääne poolt toodud auto, mille puhul kõik märgid näitavad, et see spidomeeter on maha keritud ja see asja on imelik. Et ta natuke saab aru ka, et ju see nii on, aga samal ajal tundub ikka väga tore osta selline väikese väheseid.
Ennast on hea petta, eks?
Et, jah, et noh, lasta siis olla, et ega see asi nii hull ka ei ole. Noh, siin sõltub autode puhul, sõltub müüjas, mõne müüja puhul on sisuliselt sisse programmeeritud, et on väga hull, sest teissuguseid autosid ta lihtsalt ei tooks. Aga kinnisvaraturul on jälle selles võttes lihtsam, et noh, vanast oli see majavammi probleem, aga
ega seda on praegu ka.
Võib-olla nüüd ka kuigi võrdeks ole, aga kivimaja puhul seda, et nüüd nagu autol on, et võib-olla, et käigukasti on pandud sae puru, et see kohutav kolin ja lõgin kohe välja kostaks ja mootori saalede asemel on pandud õlis keedetud püksirihma tükid, et ta oleks suuteline platsi pealt 20 kilometrit koju sõitma, mille järel on siis auto müü ja telefon välja lülitatud. Et sellised asju nagu, need on reaalsed asju, millest ma räägin praegu, need on reaalsed tehtud asjad, et sellised asju nagu kinnisvaras ikka päris vist olla ei saa nii kulle asju.
Saab ikka.
Nii, aga ülegi, mis on siis, et ütleme, et no, kui minul peaks olema veel mingisugus hetkel vaja mingi kinnisvara osta, siis ma ikkagi väga selgelt lähtun hinnangst ja ma ütlen sulle kohe hausalt välja, see on jutt, mis võibolla maaklerile ei meeldi. Mind on elu õpetanud muigama nende kummaliselt suurte numbrite üle, mida küsitakse, sest ma olen selline suhtleja inimene, ma tean tegelikult, mis sinna ka müüakse ostetakse Paidest. Tõepoolest muusest tean.
See on teist tihne inimene, ei taha palju maksta, jah?
Jah, aga mõtle, kui tore on avastada, kui see, et ma hakkan vaatama, vaatab välja, minu info on ka veel ülepaisutatud, on palju soodsamid asja. Pole küll näinud palju, aga võibolla on.
On palju soodsamid asju, aga kui me täna räägime sellest, et milline on, näeb väljas üks odav kinnisvara, siis ega laias laust ei ole vahet, et kui me räägime selles valguses, et kas odava kinnisvaraga võid rohkem petta saada kui kallima kinnisvaraga, et ega kalli kinnisvaraga võid ka väga palju petta saada, et saatesse tulles ma just tegin aega parajaks ja lugesin üht artiklit, kuidas üks vahva Eesti mees oli endal auto ostnud, toome jälle siin autoparaleeli sisse küll kinnisvara saatesse, aga oli endale BMW ostnud, selle hind oli seal kuskil 150 000 euro kotti ja nüüd viimased 3 aastat on ta käinud garantiiremondis seal autoga kogu aeg ja keegi seda enam ümber kadale vaheta. Nii et noh, minnes võtta kinni, õnnetus ikka juhtub, vahet ei ole, kui palju sa sellest maksad, aga kui rääkida nüüd nii-öelda odavast kinnisvarast, noh, siin võib ka diskuteerida, mis tähendab odav tegelikult, eks ju, et siin Paidel linnas võib olla 30 000 eurot maksav korter on nagu väga kallis, tuleb Tallinn inimene ütleb, et see on nagu peenraha, et aga tihti inimesed objekti valikul võtavad just selle hinna eelkõige argumendiks ja suutmata siis vaadata, mis selle hinna taga tegelikult on ja panemata siis paperil või enda peas paika neid argumente, mis selle kinnisvara hind tegelikult lõplikult tuleb, sest vahel selle odava, näiliselt odava tehinguga tegelikult see ostuhinna kulu on üks esimesi, aga kõige väiksemaid.
Ja aga selle hinna pead odavaks reguleerima ka ikkagi mingisugused põhjused, ega siis see müüja ei lase hinda odavaks sellepärast, ütleb, et ma olen sellised varjatud puudused, aga et ma lasen hinna hästi odavaks, et noh, siis läheb ära. Kui nad on varjatud juba, miks siis ennast reeta hinna odavaks lasmusega?
Ega tegelikult jah, et ega selles skeemiga kaugele ei kelguta, et ma nüüd mõtlen, et ma annan selle, ma tean, et siin on 10 väga suurt probleemi, mis võib nagu ostes pahameelt tekitada, et ma lasen nüüd hinna natukene alla ja juda siis leebub ja pigistab silma kinni, kui need puudused välja tulevad. Absoluutselt mitte. Et vahet ei ole, kui nüüd see hind alla lasta ja need puudused enda teada jätta, siis ega pahandused ära ei kao. Aga tihti nüüd nende odavate tehingute taga ei ole sellist mitte pahatahtliku varjamist, vaid seal on selged asjaolud, mis panevad selle vaese müüja, siis sellesse olukorda, et ei saaki kallimat hinda küsida, isegi kui see asi seda väärt oleks. Noh, me oleme siin saates hästi palju rääkinud, siis mõned märksõnad siia, et juurdepääsu ei ole. naaber on kiuslik , sellepärast polegi juurdepääsu , naaber ei luba servituuti seada . mitte keegi sul seda pangalaenuga osta ei saa . Naaber servituuti seadma ei ole valmis tulema , et notaribüroosse minna . ja mis sa , vaene hing , siis teed ? peadki sellest maja hinnast 20-30% alla laskma või minema kohtusse vaidlema . või kui ühel hetkel lumiseid talvi pole siin viimasel ajal väga palju küll olnud , aga kui seda lund ikka tuleb ja selle katuse sisse vajutab lõpuks , siis kas vahetad uue katuse või maksad oma laiskuse ja tegemata töö siis sellega kinni , et sa müüd selle vara odavalt ära . et ega neid näiteid võib siin nagu palju olla , et üks , mis puudutab küll maakonna korterelamuid hästi palju , on ülalpidamiskulud , mis võivad olla kohati kallimad kui linnas on . kui on seal mingi väikse asula keskküttejaam veel taga või on elektrikütteradikad mul seinas , siis ole nüüd hea mees ja otsi väljalt seda inimest , kes selle korteri nüüd ära tuleb , ostab , vahet ei ole , kui odavalt ma seda müün . et vahel võivad sellised korterid maksta küll ju 1000 eurot , 2000 eurot . aga kui ma seal iga kuu hakkan kütte peale soliidselt maksma paarsada eurot , pean seda muretsema sellepärast , et keegi pole maja katust kunagi ära vahetanud . kuigi majas on võib-olla 30 korterit , ühistu ei toimi . siis kõik need argumendid lõpuks hakkavad mängima ja siis sellest 2000 eurost saab võib-olla lõpuks 10-20 .
aga see on päris keeruline mäng , sellepärast et noh , näiteks esimene asi , sa ütlesid , et elektriradikat , eks ole , seinas . No aga milles vahe on , relakas kätte , krõmps-krõmps need radikad maha , õhksoojas pump seinale . just Rein Kessleriga pumbajaamast oli meil terve saadete sari siin , kõik väga lihtne . muidugi ma tean , mis see trikk on , mille sa kohe välja tood , et selle välise osa paigutamine majas võib , on sellega on terroriseeritud küll , jah
jaa , aga seda õhksoojuspumba kasutamise sellist terroriseerimist tuleb eelkõige linnas , et just suurlinnas , et väikeasumid ongi olnud juba varasemalt sundseisus ja seal ongi kõik endale õhksoojuspumba juba pannud või ehitanud mingid ebaseaduslikud pullerjonid sisse , mille peale tõenäoliselt päästeametnikud nagu juuksed kakavad . et ja siis ela sellises majas . aga selle õhksoojuspumbaga võib probleem tekkida jah , just linnas , kus on igast miljööväärtuslikud alad ja kus need ka korteriühistute sellised load ja need nõuded on täpsemalt reguleeritud kui kuskil külas 10 korteriga korterelamus . et seal võib jah probleeme tekkida .
muidugi selle , mul tuli täna mingisugune rumalate ideede generaator läks käima , aga ma mõtlesin näiteks selle peale , kui sa rääkisid sellisest asjast , et odavaks võib muutuda see kinnistu , kus noh , ei ole võimalik nagu servituudi seada hästi sissesõiduteele ja mingisugune jama käib sisse . siis minu arvates oleks ju see servituud väga kiiresti seatav , lihtsalt tuleb piisavalt reaalselt ja usutavalt leida potentsiaalne ostja , kes on juba lasteaias peal olnud vägivalda , sellega on seotud ka enamus tema vanglakaristusi ja see ja salaküttimise pärast on tal viimasel ajal ära võetud 4 relva , ühes vanglakaristuses pääses ta tänu psühhiaatrile . ja noh , ütled , et minu ostja on siin , et kaks võimalust , kas me seame servituudi või annan mina temale selle odavalt
vot minu ametieetika ei luba sellise iseloomuga võltsuostjaid nagu tekitada , et aga eks see probleeme tekitab ja mis minul nüüd selle 15 aasta jooksul võib-olla isegi kõige rohkem tundub , et kinnisvara teeb odavaks lihtsalt inimeste enda ahnus , kui seda nii võib nimetada , või inimeste suutmatus uskuda , mida maakler neile räägib . mida see nüüd tähendab ? see tähendab seda , et sina , Mati , nüüd tahad oma maja müüa näiteks ja mõtled , et müüks selle 50 000-ga maha , ilus ja margune number , et selle raha eest siis saad kuskile midagi ilusat endale osta . ja siis tulen mina , selline kiuslik maakler , ütlen , et 35 000 ja rohkem lihtsalt keegi ei maksa sulle selle maja eest . sina ütled mulle , et ma olen rumal , ma ei tea , millest ma räägin ja võib-olla siis isegi kas
ma olen kinnisvara portaalis juba hindu vaadanud , ma
juba tean . sa oled sealt juba hindu vaadanud , tegelikult võiks 70 000 isegi küsida , sest naaber ju müüb 80-ga tegelikult isegi . ja siis sa saadad minu minema või isegi kui ma olen kannatlik , siis müüme seda 50 000-ga . ja see maja võib-olla kõige värskem ei ole ja läheb siis pool aastat mööda ja läheb aasta mööda ja sa ju ise võib-olla seal sees enam ei ela ja vaikselt laguneb ja sealt midagi laguneb ja kolmandast kohast ja sa ei küta ka ja lõpuks juhtub see, et see maja on 135,000 ka enam väärt. Ja vaata, siis on see, on see lõks, mille inimesed ise endale tekitavad, et ja lõpuks võib-olla koputab pank uksele, sest sul on seal laen võetud sellele majale. Sa pead selle lihtsalt võib-olla lõpuks ära andma 25,000. Mina olen sellist juhtumid näinud kõrvalt küll ja küll.
See, mis kinnisvara ei ole pangaseefi paigutatud kuld, et ta nagu kipub lagunema. Ma küsiksin isegi sinu käest hinnangut võib-olla täiesti kõrvalise teemal, et meie raadiokuule väga tuttav on siin Paide ujula ja linna servas on sellise riski ees, kuigi loodetus suudetakse vältida, et võib-olla et, no, jääb mõneks ajaks tühjaks, kui siis midagi sisse leitakse. No, kui dramaatiliselt mõjub näiteks see, kui ütleme, üks aastakene väga palju ei kööta ega...
Võib väga dramaatiliselt mõjuda, et noh, muidugi võib-olla ehitseeksperdid siin ütlevad, et kehvemini mõjub majale see, kui teda aegajalt kütta, kui see see elad, siis see niiskus ja see temperatuur mängib seal majas rohkem nii-öelda ja tekitab seda kahju rohkem. Aga sellised suuremad ärihooned, mis linnades või alevikes on seisma mõneks ajaks kas või jäänud, noh, sealt käib mingi noortekamp korra üle, viskab aknad sisse ja sellest piisabki juba, et selle hoone maine hakkaks langema. Ja vahel piisab ka sellest mainelangusest juba, et inimesed hakkavad seal teemal hoidma ja lõpuks tuleb paratamatult omanikul teha see valik, et kas antakse asi vahel isegi mõne euro eest ära, et saaks lõpuks tast lahti või on see unelmatesse kirjutatud see 50,000 nagu lõpuks kuivanud kokku 20-15,000.
Ma hea meelega tahaks sinu käest uurida ka sellise asja kohta nagu see, et nulliga või nulli lähedal pakutavad kinnisvara pinnad, neid on Eesti maa peal üsna palju, nii kui me linnadele keskendumise ära lõpetame, ega siis 10 minutit linnas sõidad ja juba hakkavad vastu tulema vähemal sellised ja mina olen vahel vaadanud sellise alaloidliku nõukaaegse inimesele kaastundega, et ilusad majad, mis kunagi ehitatud kortermajad seisavad, müür on ju kõik nagu püsti, no mis tal siis häda saab olla ja siin oli ka ühel vallal kunagi see idee, kuigi see väga nagu lõpuks väga uhkeks ei läinud käima, et annamegi siis ära, annamegi noortele, kes tulevad ja panevad elu käima, võibolla neid noori natuke puudu jääb, aga ja mis sa nagu kinnisvara eksperdina ütleksid, et mis on selles visioonis kõige rohkem valesti, kui sellise maja, näiteks need kõige väiksemad majad on isegi vist 4 perele või 6 perele, eks ole. Ja saavadki 6 noort peret ja võtled, et jumal hoidku. Paneme õhksoojuspumbad kütet tootma, eks ole, kui ei hakka just tegema suuri kulutusi küttesüsteemi välja ehitamiseks ja krohvime, pahteldame ja värvime ja lappime augud katuses ja mis selles idees siis nii valesti, miks need asjad enamasti untsu lähevad, ometi see võlu võrreldes kinnisvara hinnaga, mis kõige halvematel juhtudel noh, maksabki 2 inimest elavad koos ja maksavad 1 inimese elupalga ära nagu sinna enam vähem kõige kallimatel juhtudel, et sellega võrreldes on siis ju noh, siis on see 0.
Mina olen ka paari sellist projekti niimoodi kas natuke lähemalt või natuke kaugemalt näinud, kus otsustatakse, et anname siis noortele peredele, et tulge ja tehke siin mingit ära ja pannakse ka mingid tingimused võib-olla seal. Et,
noh, no need peab tingimuse panema.
Jah, et noh, ma ei tea.
Punktiks see läheks.
Jah, just täpselt. Aga lõpuks asi ikkagi kuidagi sumbub ära, et need inimesed, kes sinna tulevad, võib-olla ongi tulnud hurraaga selle peale, et noh, saab tasuta kätte. Ja kui siis lõpuks hakatakse lugema seda lepingut, et mingid tingimusi on veel vaja ikkagi täita, siis lõpuks hääbub see asi ikkagi kuidagi ära. Nii et mina sellist asja, et see väga, väga ei usu tegelikult. Aga see viide, et Eesti on sellist väga odavad kinnisvara täis, on tõepoolest, et Ida-Virus võid see väga suure korterelamu 1 euroga kindlasti kätte saada või täiesti tasuta. Anna, mis sa teed sellega?
Ja korterelama on keeruline midagi peale hakata, aga mõne sellise väiksema asjaga, mille saab nagu endale ära kõpida. Aga seal on juba hinda ka reeglile.
Aga see väiksema asi võib ka ju esmapilgul tunduda, et noh, saan 1000 euroga kätte näiteks 1 korteri. Aga kui sa ühel hetkel pead seal iga kuu ikka kommunaalmakseid maksma mingi 50 eurot, eks ju, siis lõpuks sellest 1000 eurost saab see summa lõpuks palju suurem.
Aga mis siis ikka teha, kui sul ei ole seda rasvapolstrit panga arve näol ja sa oled tegi ja vend? Ma ühe idee julgeksin küll välja käia, millega üks hea tuttav ka hakkama saanud selle kolgajani kandis ikkagi, noh, tal oli küll palju väga palju ise püsti, eks ole, aga ikkagi kui kaks kätt küljes, siis õige Eesti mees ei jää metsaserval, ei hätta. Aga sisuliselt jah, need kaks kätt peavad olema töös ja see kodu peab olema omale arvuseks tehtud.
Aga võtta, see ongi rõhk, et seda enda ettevõtlikust peab endal olema lihtsalt, et siis ongi ju kõik võimalik, aga kui see ettevõtlikus taandub sinna, et ma pean mingi, no see on enam-vähem ju sarnane ja võrreldav sellise puuküürniku juhtumiga, millest me siin palju rääkinud oleme, et tega ju ka on hästi palju korralike üürnike ja siis on mingi seltskond, kes tulevad lihtsalt võõrast vara tarbima. Ja lagastavad selle ära ja lõpuks välja ka ei koli. Et ega ju on selle ostumüügi puhul on samamoodi, et tuleb see seltskond selle 1 eurose hinna peale kohale ja siis nagu elu lõpeb ära. Et siis on see mõise köislas lohiseb põhimõttel, et ega mina siia majja küll nüüd investeerima rohkem ei hakka. Et see 4 seina siin ja kõik see ongi, see on minu maailm. Et niimoodi need projektid mitte kuhugi lõpuks ei jõuagi ja hääbuvad ikkagi ära uuesti.
Aga põhimõtteliselt on Eesti maa peal odavad kinnisvara võimalik tegijal mehel osta nii, et vähe pole?
Küll ja veel. Võid seda kinnisvara saada ka tõenäoliselt nii, et sa lihtsalt vaatad, et selline on huvitav asi siin nii ära lagunend juba. Otsid selle omaniku kuskilt üles, kui ta tõesti kuskil Austraalia kõrbes ei viibi ja telefoni ei oma. Ja võib-olla saad tasuta üldse. Sest seda, et inimesed selles lõksus on nagu hästi palju, et nad ei saa isegi, noh, lihtsalt ei saa üldse sellest objektist lahti, sest mitte keegi seda enam ei taha, vahet ei ole, kas ma annan selle 0 euroga või maksan isegi...
Aga aega, et kes see objekt tülitab sind, et midagi tahetakse sellega seoses, kus sul seal on.
Jah, just. Et ka sellises müügilõksus on hästi palju seda kinnisvara Eestis.
Aga tulles tagasi päris alguse teema juurde, kui palju sa oled kohanud seda, et ongi selline psühholoogiline trikk toimimas, et müüja südametunnistust närib mingisugune kohutav jama ja kuigi tal oleks, et oleks parem pettur, siis tal oleks kaval hind üles jätta, aga ta see psüühika sunnib selle hinna alla.
Selliseid on ikka, aga kui need asjad nagu maaklerini jõuavad, siis maakler oskab juba need asjad nagu küsida, mida tuleb nii kui nii küsida. Et tehing lõpuni viia ja siis need asjad tulevad sealt kuidagi välja ja need asjad vormistatakse lõpuks korrektselt ära. Aga eks seda küll, et ega ma nüüd palju ei saa selle eest küsida, et mul on siin mingi selline asi, et ega sellist pilku ikka aegalt kohtab. Ja.
Ütle, mis paneb maaklerit, ma eeldan, et paneb, ma olen sinu jutust nii aru saanud, siiski kõiki neid puudusi välja selgitama ja neid nagu ostjale välja käima. Sina oled ju müüja teenistuses, kui...
Vastus on väga lihtne. Minu enda unerahu.
Enda unerahu,
jah. Jah, väga lihtne.
Kas see töötab valdavalt maaklerite puhul? Või sa oled erand pigem?
Ega sa võid minna õhtul poodi ja sattuda väga toreda ja viisaka kassapidaja järjekorda seisma. Või sa oled järjekorras, kus kassapidaja natukene... pahast tujus ja võib-olla ei teenenda siin kõige korraksimalt. Kinnisvara maaklerit täpselt samasuguse.
Ma teen nüüd reklaami, aga ma ütlen, minu kodu poes Paide Maxi Marketis, mis saab 16. novembril 19 aastaseks, vaata kui palju fakte ma tean, ei ole mitte kunagi esinenud seda halva tujuga kassapidajat.
Siis on sinul vedanud.
Ja ma tean, et seda igal pool ma halul. Aga nüüd, näe, mina seisin nii-öelda võõra firmaist, aga sina seisinud oma firmaist. Ütle, kas sa Pindi puhul võid seda öelda, et Pindi kinnisvara kaubamärgi all ootab ees selline teenus nagu Kaido Kaljuste puhul, mitte selline teenus, millest me võiksime see anekdoodi varvus rääkida.
Ei, vaata, Pindi kinnisvara on suur firma ja me müüme tuhandeid objekte ja iga objekt on juba selles valguses unikaalne, et tal on omad konksud ja asjad ja ega mina ka ei ole selles mõttes mingi indlik, et minul lähevad need asjad ideaalselt. Ka vahel kratsin kukalt ja mõtlen, et noh, sealt ei oleks küll osanud midagi oodata. Et tegelikult ei ole ühtegi lihtsalt kinnisvara tehingut, ei ole täna olemas. Lihtsalt ei ole. et seal on hunnik probleeme, kas need sõltuvad sellest objektist, kas need sõltuvad seal ostjast, müüjast, pangast, kohalikust omavalitsusest, kuskil on mingi probleem on peidus, garanteerin, et ja kuskil võib ikka mingi siuke apsakas sisse tulla igal ühel, aga lihtsalt taandub kõik sellele, et kui järjekindlalt ja kui hästi sa oskad neid asju küsida ja ette aimata neid probleeme.
No põhimõtted on muidugi sul see ameti auvärk ka, et sina säästad unerahu, aga selle objekti müüja säästad sära suuremast jamast, siis kaasaks seda... seadused võimaldavad teda, tema rõõmu väga lühikeseks teha probleemi varjamisest.
Jaa, absoluutselt, et mulle just meeldis siin ühe kinnisvara omaniku kommentaar, kus ma müün tal ühte korterit ja seal kõrval on üks bussipark on seal kõrval. Bussid pargivad ja hommikul kell 4 panevad nad seal käima ja kui siis suvel lahtse aknaga magada, see müra kostab tuppa. Ja ta ütles mulle, et ilma, et mina oleks talle jõudnud juba sellest kogu temaatikast rääkima hakata, ütles mulle lausult, et vaata Kaido, et seda me nüüd küll varjata ei tohi, et see müra siia korterisse kostab. Ta sai ise juba aru, et see võib talle pärast probleemi tekitada. Anna see praegu, see võib olla 1000 eurot selle probleemi pärast hinnast alla, aga pärast see ei pea kohtus käima sellega, kui mõni pretensioonikas ostja peab seda müra liiga suureks.
No praegu sellel on muidugi see, et ega kohtusse pääseb ka küll igasugust asjadega.
Oja.
Midagi pole öelda. Aga me järgmisel saates jätkame veel kinnisvara juttu hindadest ja siis tuleb teemaks üks üsna kummaline ja huvitav vastuoluline kindlasti ka edumeelne hinnastamissüsteem, mis ta on Türi vald nüüd ette võtnud välja kuulutada.
Jah, nemad maksavad osalause kinni tehingust.
Jah, kuidas see meeldib maaklerile, et osa kinni makstakse sellest? Me kuuleme
siis... Oi, väga hästi.
See kuuleme nädala pärast. Aitäh kuulemast ja pindi kinnisvara siis nagu öeldud nädala pärast taas eetris.
Aitäh.